Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมกับพวกเรา3คนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนน่าจะสนใจนะครับก็คือเรื่องของการเรียกว่าคอร์รัปชันละกันนะครับ
ซีรีส์เรื่องคอร์รัปชัน
เป็นซีรีส์ละกัน
มันยาว
เรื่องมันเยอะเรื่องมันใหญ่นะครับพอดีเราได้รีพอร์ตตัวนึงมาซึ่งเป็นรีพอร์ตที่ออกมาทุกปีนะครับเขาเรียกว่า Corruption Perception Index
อ
ันนี้รีพอร์ตตัวนี้มันคือการสำรวจสถานการณ์การคอร์รัปชันในแต่ละประเทศเขาสำรวจ180ประเทศทั่วโลกนะครับ
เกือบหมด
เกือบหมดนะนะแล้วผลมันเป็นอย่างนี้
คร
ับ ผมเล่าอย่างนี้ก่อนประเทศอันดับหนึ่งเกณฑ์การนี้คือถ้าคะแนนเต็มคือ100เต็มถ้าเกิดคุณได้คะแนนมากคุณก็ถือว่าไม่มีคอร์รัปชันง่ายๆนะอันดับหนึ่งเนี่ยคือเดนมาร
์
กอันดับสองคือนิวซีแลนด
์
นะครับซึ่งเท่ากันนะครับอยู่ที่คะแนนอยู่ที่87นะครับ
คือโปร่งใสมาก
โปร่งใสมากนะครับในอาเซียนของเรามีสิงคโปร์นะครับติดเป็นท็อป5ก็คือสวีเดนเฮ้ยโทษสิงคโปร
์
แล้วก็ในจะบอกว่าใน5อันดับแรกเนี่ยสแกนดิเนเวียนติดหมดเลยเดนมาร์กสวีเดน
สแตนดาร์ดสูง
แล้วฟินแลนด์นะครับในอาเซียนบ้านเรามีสิงคโปร
์สิงคโปร์อยู่
ที่ติดอยู่
ที่4เท่ากันกับสวีเดน
นะครับประเทศไทย
รอฟังประเทศไทยอยู่
ประเทศไทยนะครับ
เลขกี่ตัวฮะ
จาก180ประเทศของเราอยู่เฉียดฉิวครับ101
ได้36คะแนน
36คะแนน36คะแนนนี่ห่างจากอันดับหนึ่งคือ87คะแนนเยอะมากนะครับ
ครับ
เอาขอเพื่อนร่วมตำแหน่งหน่อยมีไหม
ติดกันเลยก็คือที่เขาแซงเราคือเวียดนามนะครับเวียดนามแซงเรานะครับเวียดนามอยู่ที่อันดับ96นะครับ
ดีกว่านิดนึง
ดีกว่านิดนึง
แต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราได้พี่ปิ๊กคุณโทมัสเราได้36คะแนนใช่ป่ะแต่คะแนนเฉลี่ยของทั้งโลกครับ43นะฮะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะ
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลก
ต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งโลกนะครับคือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นว่าเราคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันอะไรเนี่ยเราเลิกเถียงกันได้ละ
เลิกเถียงได้แล้ว
ชัดเจน
นะแล้วไปดูประเทศที่ผมใช้คำว่ากลุ่มล่างสุดของตารางแล้วกันนะครับตั้งแต่อันดับ106ท็อป20บวย20แล้วกันเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเราแทบไม่เคยได้ยินชื่อเลย
หรือถ้าได้ยินก็ได้ยินในแง่มุมร้ายมากๆ
ใช่เช่นเวเนซุเอลาอัฟกานิสถาน
เติร์กเมนิสถาน
นอร์ทเกาหลี
อะไรอย่างเงี้ย
คืออิรัก
ลิเบีย
เนี่ยประเทศที่ที่เราได้ยินเขาเนี่ยชื่ออย่างเงี้ยคือได้ยินในข่าวไม่ค่อยดีประเด็นคืออะไรครับถ้าเรามองคนที่อยู่ครึ่งล่างลงมาเรามองโอ้เนี่ยมีแต่ประเทศเรียกว่าประเทศยากจนเท่านั้นเลย
ม
ันเลยเป็นคำถามที่จะมาชวนคุยก่อน
จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่อันดับที่91ครึ่งนึงอะนะลงมาคือเรียกว่าหน้าสองนะมันมีสองหน้าใช่ไหมหน้าสองเนี่ยเป็นประเทศยากจนหมดเลยอ่ะทุกประเทศเลยนะคืออย่างมากที่สุดก็คือรายได้ปานกลางเช่นประเทศไทยบราซิลฟิลิปปินส
์ตุรกี
เวียดนามตุรกีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รวยอ่ะไม่รวยอ่ะ
ไม่รวยก็เลยเป็นคำถามที่ต้องย้อนกลับมาให้เราทุกคนช่วยกันคิดตามต่อว่าเพราะประเทศนั้นยากจนคนถึงต้องคอร์รัปชันหรือเพราะคอร์รัปชันมันถึงทำให้ประเทศนั้นยากจน
มันก็ทั้งสองอย่างอะผมว่าแต่ถามว่าคอร์รัปชันมันควรจะมีไหมมันไม่ควรจะมีอะ
มันไม่ควรจะมีแน่ๆ
แล้วก็กลไกสำคัญที่สุดของการคอร์รัปชันก็คือความโปร่งใสตรวจสอบได
้
เพราะฉะนั้นถ้าไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ให้ตั้งสมมติฐานไว้เลยว่าอาจจะมีคอร์รัปชันแน่นอน
ถูกต้
อง
ถูกต้อง
นะครับ
ในเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเราพูดกรอบก่อนผมเอามาจากนี่แหละรีพอร์ตฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่ทำ manage เรื่องคอร์รัปชันได้ดีคือทำเรื่องอะไรได้ดีบ้างนะครับหนึ่ง conflict of interest ผลประโยชน์ทับซ้อนจัดการดีไห
ม
นะฮะคุณเป็นนั่งบริหารประเทศเนี่ยคุณให้โทษกับบริษัทเอกชนที่มีสัมปทานของรัฐได้ไหมโอ้โหแม่นี่ฟังประเทศอะไรเนี่ยคุณจัดโอเคนะครับอันที่สองคุณคอนโทรลเรื่องเงินที่เข้ามาใช้จ่ายกับพรรคการเมืองได้ไหมนี่คืออันที่สองนะครับอันที่สามก็คือว่าความโปร่งใสของการเลือกตั้งและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยมีความโปร่งใสแค่ไหนตรวจสอบได้แค่ไหนนะครับอันดับที่สี่ กระบวนการในการล็อบบี้เรื่องต่างๆซึ่งมันมีอยู่แล้วทุกประเทศเนี่ยคุณโปร่งใสไหมยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันมีเลยนะครับค่าล็อบบี้ขึ้นมาเลยนะ
ต้องอะไรนะต้องดีแฟ
ร์แล้วก็กระบวนการการล็อบบี้ก็เป็นกระบวนการที่เปิดเผยเลยนะล็อบบี้กันจริงจังเลยนะฮะอันที่5เนี่ยคุณมีเขาเรียกว่า preferential treatment ไหมสองมาตรฐานหรือเปล่าว่ากันเถอะคุณ treat ทุกคนเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันที่6เนี่ยประชาชนของคุณเนี่ยเวลาพูดออกมาแล้วเนี่ยได้รับการคือเวลาเนี่ย voice เรื่องคอร์รัปชันออกมาอย่างเงี้ย
ตอบสนองยังไง
ผลเป็นยังไงรัฐบาลตอบสนองเป็นยังไงนะครับ
ก็ตอบสนองนะรัฐบาลเราก็ตอบสนองนะ
ตอบสนองยังไง activist พวกเนี้ยตอบสนอง
ตอบยังไงด้วย
นะแล้วก็เรื่องของ reinforce check and balance นะครับมีผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนสงสัยว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอบบอกให้ก่อนเลยอเมริกาอยู่ที่23นะครับไม่ได้แย่นะฮะ
แต่ว่า9คะแนน
ก็ถือว่าคืออเมริกาเนี่ยถามว่ามันมีเรื่องพวกนี้ไหมเราก็เคยได้ยินเหมือนกันนะเคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่านี่แหละฮะประเทศที่อยู
่ในอาเซียนในอาเซียนที่คะแนนมากที่สุดเลยพูดแล้วจะตกใจมาเลเซียครับอ๋อลอง
สิงคโปร์นะ
ลองมาก็เป็นมาเลเซีย
มาเลเซีย
แล้วก็อินโดนีเซีย
เฮ้ยดีกว่าเรา
อินโดนีเซียดี
ดูดีที่เราบอกเขาว่าเฮ้ยเขาล้าหลังทางด้านการคอร์รัปชันนี่
เรื่องนี้ไม่แล้วนะครับไม่แล้ว
ผมขอข้อแรกเลยได้ไหมที่คุณแทบพูดมาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมไม่รู้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปหรือเปล่าธุรกิจการเมื
อง
คุณทำธุรกิจแล้วคุณก็ลงไปเล่นการเมื
อง
แล้วคุณก็มีผลประโยชน์บางอย่างที่มันทับซ้อนกับตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่คุณดูแลอยู
่
ถ้าไปดูรัฐมนตรีบ้านเราอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะก็แบบเข้าใจว่าทุกท่านคงพยายามตั้งใจทำงานแหละแต่หลายอย่างเนี่ยมันเอื้อ
ใช่
มันเอื้อแล้วอย่างที่สองที่ตามมาคือตรวจสอบไม่ได้แล้วสิ่งที่ตามมาอีกก็คือมาตรฐานในการจัดการสองมาตรฐานหรือเปล่า
คือผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะครับเวลามีคือไม่ใช่ประเทศอื่นเขาไม่มีนะคร
ับ
ประเทศอื่นเขาก็
ม
ีแต่เวลามีเนี่ยต้องเปิดเผยยกตัวอย่างครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวกันบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเจ้าของเนี่ยตอนแรกคุณเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนเฉยๆเนี่ยคุณอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมเรื่องของคุณคุณจะซื้อที่คุณจะอะไรก็เรื่องของคุณแต่ถ้าบริษัทคุณเป็นลิสต์แล้วเนี่ยสมมติผมแบบลิสต์บริษัทตัวเองขึ้นปุ๊บเนี่ยผมอยากซื้อที่สักแปลงนึงเนี่ยถ้าที่นี้มันเป็นของลูกพี่ลูกน้อง
สาขาญาติ
เฮ้ยผมต้องดีแคลร์นะคือไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้นะครับซื้อได้ผ่านกระบวนการได้โอเคยุติธรรมซื้อก็ซื้อแต่คุณต้องรีแคลร์ว่าเฮ้ยนี่ของ
อันนี้เรียกว่ารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างก
ันเพราะว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
อย่างเงี้ย
อาจจะฟอกเอ๊ะเอากระเป๋าซ้ายย้ายไปกระเป๋าขวาหรือเปล่า
แต่ว่าเราไม่เห็นการรีแคลร์แบบนี้เนี่ยใน
ตำแหน่งสูงในเอาไม่ต้องสูงก็ได้ตั้งแต่ท้องถิ่นอะไล่ขึ้นไปจนระดับประเทศเนี่ย
ใช่
มันแทบไม่มีเลยนะ
ไม่มีผมคิดว่าอันเนี้ยควรต้องมีเลย
ต้อง
คือต้องเป็นรีพอร์ตเลยว่าปีนี้ทั้งหมดเนี่ยรายการที่เกี่ยวข้องกันเนี่ย มีอะไรบ้างเปิดเผยออกมาเลยเราก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำคือคุณอาจจะเป็นคนที่คุณไปจ้างทำที่บอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับมีอินเทรสกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าที่ดีที่สุดจริงก็ได้
ใช่
ใช่ไหม
ก็โอเค
ก็ทำได้ก็โอเคเพียงแต่ว่ามันต้องตรวจสอบได
้
ถ้
าไปดูในประเทศในยุโรปประเทศเล็กๆที่บอกว่าเอ้ยระบบรัฐบาลอะไรเขาดีแล้วมันเป็นe-government เป็นอะไรหมดเนี่ยนี่เช็คได้ยันแบบพ่อแม่พี่น้องเช็คได้ยันวงศาคณาญาติเลยนะว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างแต่บ้านเราเนี่ยผมว่าเอาง่ายๆแค่นี้นะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
ครับ
แล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย
เมื่อวันก่อนไงท่านรองวิศนุอ่ะ
อย่าไปตรวจสอบเลยเป็นเรื่องเล็กน้อย
รัฐมนตรีกำลังยุ่งอยู่ไม่มีเวลามาทำเรื่องจุกจิกแบบ
นี้คือมาตรฐาน
อันนี้เอามาจากลองวิศนุเองเลยนะ
ใช่ใช่มาตรฐานการดูแลแบบนี้เนี่ยการมาตรฐานการโอเพนข้อมูลเพื่อจะตรวจสอบแบบนี้แหละคำถามคือมันน่าประหลาดใจไหมที่เราอยู่ในระดับ101ถ้าเราใช้มาตรฐานแบบนี
้แล้วคือประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยนะคือรู้สึกเหมือนเราค่อนข้างจะเคยชินและเล่นเรื่องพวกนี้กลายเป็นมุกตลกด้วยซ้ำบางทีนะ
เอา
ผมขอยกตัวอย่างขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพเลยนะครับเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นปริมาณเงินเยอะแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากคือเรื่องนาฬิกาเรื่องลืมเพื่อนอะนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยคือเรื่องนี้ไม่ตลกเลยนะเอาจริงๆแล้วนะ
คือเราพูดตรงๆว่าเราสิ้นหวังกับเคสนี้จนมันกลายเป็นเรื่องตลกอะ
เออใช่คือเคสนี้มันเป็นเคสที่คือผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลอื่นไม่มีนะครับรัฐบาลอื่นก็มีแต่ว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่เห็นชัดเจนขนาดที่ว่าคือมันชัดจนไม่รู้จะ
พูดยังไงอะ
เออมันพูดยังไงอะคือมันแบบเห็นหลักฐานต่อหน้าต่อตา
คือมันอธิบายกับสังคมและทำให้สังคมสิ้นสงสัยไม่ได้
ก็ยังไม่ลืมว่าคนที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งระดับนั้นเนี่ยสิ่งที่ ต้องมีอันดับหนึ่งเลยผมคิดว่านะคือความสง่างาม
ถูกต้อง
ความสามารถต้องมีมันต้องมีอยู่แล้วแม้คุณไม่ควรจะขึ้นมาแต่มีแล้วต้องมีความสง่างามด้วยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นกลับมาที่ไอ้ธุรกิจการเมืองเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่มันจะดำเนินไปถึงการจะเป็นสามารถเป็นธุรกิจได้เนี่ยอย่างที่หนึ่งคือคุณต้องเปิดเผยก่อนว่าที่มาของคุณคืออะไรแล้วคุณทำธุรกิจอะไรสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทับซ้อนคืออะไรแล้วคุณให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับสาธารณะหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณนั่งและบริหารจัดการทรัพยากรนั้นอยู่เนี่ยไม่ใช่ทรัพยากรของคุณ
ใช่
มันเป็นทรัพยากรของสาธารณะ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องบอก
ถูกต้องนั่นคือเหตุผลทำไมคุณถึงต้องเปิดเผยออกมา
ถ้ามันเป็นเงินคุณเราก็ไม่สนใจหรอก
ใช่และมันไม่มีทางที่คุณจะมีอะไรยุ่งมากไปกว่าการทำให้สังคมสิ้นสงสัยกับตัวคุณก่อนก
่
อนที่คุณจะสามารถไปดำเนินการกดปุ่มเซ็นอนุมัติปลดปล่อยทรัพยากรบางอย่างเพื่อไปสร้างตรงนั้นตรงนี้ให้เจริญทำไมเราต้องเลือกทำตรงนั้นก่อนตรงนี้ถ้าสังคมสิ้นสงสัยแล้วปั๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะเดินไปเนี่ย
มันจะง่าย
ค
ุ
ณจะได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะด้วย
มันจะง่ายมาก
แต่พอคุณไม่ทำสเต็ปที่1ปิดติดกระดุมเม็ดแรกไม่ติดให้ถูกต้องทุกย่างก้าวที่คุณเดินไม่ประหลาดใจถ้าคุณจะเจอแรงต้านจากสังคม
ทั้งที่แรงต้านบางอย่างเนี่ยอาจจะดูไร้สาระนะแต่พอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นประเด็นแล้วมันก็กลายเป็นรวมตัวคนที่อยากจะทำอะไรคุณอยู่แล้วอ่ะ
ถูกต้อง
ขอรีมาร์คตรงนี้ไว้นิดนึงว่าเราในฐานะคนไทยเนี่ยไม่ควรรู้สึกปกติกับเรื่องนี้หรือถ้าเคยรู้สึกมาก็ต้องเริ่มรู้สึกละนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปในประเด็นนี้นิดนึงจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างในการคือผมไม่ได้บอกว่าวิธีการของเขาถูกต้องทั้งหมดนะผมคิดว่าบางอันก็อาจจะโหดไปนิดนึงแต่ว่าจีนเนี่ยที่พัฒนามาได้เร็วขนาดนี้เนี่ยหนึ่งในสาเหตุเลยเนี่ยคือเรื่องของการจัดการเรื่องคอร์รัปชัน
เวียดนามด้วย
ใช่เวียดนามด้วยคือเวียดนามนี่ก็จัดการโหดเหมือนกัน
โหดโหด
คืออาจจะโหดสู้จีนไม่ได้แต่ว่าจีนเนี่ยเอฟเฟกตีฟมากก็เลย
เร็ว
พัฒนาอย่างอื่นเร็วไงประเทศมันเลยพัฒนาเร็วนะครับแต่คือสิ่งที่น่ากลัวกับคอร์รัปชันเนี่ยมันคืออะไรรู้ไห
ม
มันมาพร้อมกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าระบอบอุปถัมภ
์
ซึ่งอันเนี้ยมันเริ่มมีความเป็นกังคือมันเริ่มแบบไม่ได้ฟังดูรุนแรงแล้วรู้สึกเอ้ยก็ช่วยกัน
แต่เมื่อก่อน
เพื่อนกันก็ไม่เป็นไรนี
่เหมือนเป็น culture
พี่ขอ
เหมือนเป็น culture
เรื่องนี้พี่ขอ
ใช่เมื่อก่อนพี่เคยให้นู่นนี่นั
่
น
ผมว่าอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายเพราะว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันแบบ
คือเรียกว่าเป็นวงกลมแทบจะทับบกกันเลย
มันซ้อนๆกันอยู่อ่ะนะก็เอาผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ยกอันนี้พูดกันตามจริงเลยว่าอันนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆแก้ไปในอดีตเองเราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำยกตัวอย่างง่ายๆผมเชื่อว่าหลายคนเคยจ่ายเงินตอนโดนจับขับรถอ่ะแต่ก่อนก็จ่ายเดี๋ยวแต่เลิกจ่ายมานานมากแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่ามีระบบส่งมาที่บ้านใช่ไห
ม
ซึ่งผมว่าอันนี้อย่างเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ดีหรืออย่างล่าสุดอันนี้ขอเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะหาว่าได้การรีเพลซไปแดกดันเขาจะไปวิจารณ์เขาอย่างเดียวมีการเปลี่ยนแปลงนึงที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงที่ดีก
็
คือที่ตอนที่ผบ.ตร.ท่านใหม่มาแล้วบอกยกเลิกด่านหมดหยุดก่
อ
นกลับไปรื้อมาใหม่คราวนี้มาพร้อมมาตรฐานเลยด่านใหญ่มี12คนต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4สเต็ปต้องเป็นแบบนี้ด่านที่2ต้องไซส์ที่2มี9คนต้องมีแบบนี
้ใ
ช้สามี7คนต้องเป็นแบบนี้มีแค่นี้เท่านั้นและต้องมีองค์ประกอบเท่านี้ครบที่เหลือด่านเถื่อนหมดเห็นปุ๊บประชาชนแจ้งได้เลย
อ
ะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นด
ี
ข
ึ้
น
เดี๋ยวแล้วไงต่อถ้าเห็นแล้วแจ้งแล้วเป็นไงต่อบ้านเราปัญหาบ้านเราคือตรงนี้ครับ
ใช่ใช่ใช่
ร้องเรียนแล้ว
ไอ้การติดตามเนี่ยมันไปไม่ถึงมันก็ยังมันไม่สุดทางอ่ะร้องเรียนไปก็เราก็หายไปกับอากาศ
ที่ว่าไปร้องเรียนใคร
อันนี้แหละเนี่ยคือประเด็นที่อีกสาเหตุหนึ่งเลยนะเดี๋ยวไปคุยตอนต่อไป
คือไอ้ระบบการเงินเนี่ยฮะมันผูกถ้าในเชิงคอร์รัปชันเลยเนี่ยมันผูกกับสิ่งที่เรียกว่า administrative corruption คือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบคือต้องบอกนี่ก่อนระบบอุปถัมภ์หรือ culture ในการอุปถัมภ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายของสังคมไทยคือเรามีสังคมครอบครัวใช่ไหมเรามีสังคมวงศาคณาญาติช่วยดูแลกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่อันนี้ดีแต่เรา abuse หรือใช้มันผิดทางไม่ได้ว่าเราเป็นพี่น้องกันเรารู้จักกันเราสนิทกันวันนี้คุณขึ้นมามีอำนาจคุณก็เลยเอาทรัพยากรที่มันควรจะเป็นของหลวงเป็นของรัฐไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือคนที่คุณรู้จักที่เคยมีบุญคุณกับคุณในสมัยก่อนมา
เออไม่ได้
แต่เฮ้ยส่วนหนึ่งที่คุณดูแลนั่นก็สรรพสีผมนะนั่นก็เป็นผลประโยชน์ผมไม่ได้รู้จักผมไม่ได้อยากจะไปตอบแทนพี่น้องอะไรของคุณแล้วคุณเอาไอ้สิ่งที่มันเรียกว่า administrative corruption หรือไอ้การใช้อำนาจหน้าที่ในเชิงมิชอบเนี่ยไปตอบแทนพรรคพวกเดียวกันอันนี้คือผิดอย่าง ไม่ต้องบอกว่าเทาเลยนะอันนี้ดำปี๋ดำปี๋เลยอ่ะ
ใช่ใช่แต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างปกติ
ใช่
เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ
แล้วมันเป็นปกติมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
จริงๆก็คือต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากเรียกว่ารากฐานมาตั้งแต่ทุกแง่มุมของชีวิตอ่ะใช้คำนี้ดีกว่
า
เอาไงสมมติว่าสมมติว่านะสมมติว่าเอาลูกเข้าโรงเรียน
ครับโดยเฉพาะสมัยก่อน
มาละ
ค่าแปะเจี๊ยบเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวนี้
เขาเป็นเขาเปิดเป็นทางการเลยไงค่า
เ
ทอ
มเป็นเรื่องเวลา
คือออนรีซีทเลยไงเมื่อก่อนมันมีอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ยินมาอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนยกตัวอย่างมันต้องกลับมาคำถามนี้ก่อนการให้สินน้ำใจกันแบบถือว่าเป็นคอร์รัปชันไหมสมมติที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนตอนนี้ผมไม่เห็นละปีใหม่ตำรวจจะได้ของขวัญจากประชาชนตำรวจตามหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยตอนนี้ทีมตำรวจคุณตำรวจที่เขาไปโบกรถหน้าโรงเรียนเนี่ยสิ้นมาสิ้นปีก็จะมีของไปกองให้เต็มหมดเลยให้ของขวัญผู้ปกครองให้อย่างเงี้ยถือว่าคอร์รัปชันไหมครับผมอาจจะไม
่
เพราะว่า
เขาถึงมีกฎไงว่าห้ามเกินเท่าไหร่ห้ามเกิน 3,000 บาท
ดังนั้นมันก็คือว่ามันลามไปเป็นอย่างอื่นละโอ้โหผมเห็นทุกวงการมันเต็มหมดเลยอ่ะ
คือผมว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจยกตัวอย่างนะครับวันก่อนเพิ่งฟังเคสมาเราสามารถให้ของขวัญครูของลูกเราเนี่ยได้แค่ไหน
เอออย่างเงี้ยหลักการนี้ก็เลย
หมายถึงว่าสมมติครูลูกเราของขวัญเนี่ยโอเคให้เป็นแบบสินน้ำใจปีใหม่นิดหน่อยเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องธรรมดาตามธรรมเนียมแต่ว่าสมมติว่าคุณซื้อนาฬิกาปาเต้ให้เฮ้ยมันมีเคสนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าครูรับอ่ะอ่ะแล้วไงต่
อ
นี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
ถ้าเป็นผมเป็นผู้ปกครองคนอื่นผมคงไม่สบายใจอ่ะ
ใช่ไหมคุณต้องเริ่มไม่สบายใจไหม
แล้วมันจะดูแลกันได้แบบเท่าเทียมป่ะ
เพราะจริงแล้วเนี่ยคือหลายคนมองว่า คือมันก็มีเจตอยู่ที่เจตนาการให้ด้วยนะซึ่งผลของการให้มันไม่น่าจะดีแล้วล่ะแต่เจตนาการให้บางคนบอกว่าก็ไม่มีอะไรนี่เขาให้ได้คนอื่นนี่มีนะไม่มีอะไรเขาให้ได้ไอ้คนก็รู้สึกว่ามองการให้คือการลงทุนเพราะว่าผลการเรียนคะแนนลูกมันคืออนาคตลูกไงเขาถึงยอมลงทุนวันนี้เพื่อให้ลูกเขาไปไกลอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ประเด็นนั้นน่ะเดี๋ยวจะขอพักไว้นิดนึงอ่ะพี่ปิ๊กเพราะว่าผมคิดว่านั่นน่ะมันมีคอร์รัปชันหลายแง่มุ
ม
วันมันมีคอร์รัปชันแบบผมขอแบ่งอย่างนี้แล้วกันภาคเอกชนภาคราชการไม่เหมือนกันเอฟเฟคความรุนแรงก็ไม่เหมือนกันด้วยวันนี้อยากจะขอดึงกลับมาคุยที่ภาพใหญ่ของประเทศก่อนเพราะว่าวันนี้เราเป็นตอนแรกเนาะเอาภาพส่วนราชการก่อนเพราะว่าอย่างที่คุณโทมัสบอกภาคส่วนราชการเนี่ยทำไมถึงต้องมาบี้เรื่องนี้เหตุผลก็เพราะว่าทรัพยากรที่ใช้มันไม่ใช่ทรัพยากรของใคร
คนหนึ่ง
มันคือทรัพยากรของส่วนรวมเพราะฉะนั้นมันเลยต้องบี
้
คือถ้าเกิดมันเป็นเงินคุณน่ะคุณอยากจะ
เรื่องคุณ
เอาไปเลย
คุณจะเดือดร้อนอะไร
คุณจะซื้อนาฬิกาก็ไม่เป็นไรถูกไหม
หาได้
ซื้อไปแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับว่าเฮ้ยมันผิดการดีแคลร์ทรัพย์สินเนี่ยมันเลยเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะอ่ะในภาคราชการนะครับต้องยอมรับเลยว่าการคอร์รัปชันในวงการคือผมคิดว่าเราผมเรียกว่ารับรู้เรื่องนี้ตั้งแต่จำความได้ ใช่คำนี้ได้ไหม
เราอยู่กับมันมา
คือรู้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนก็ตามตั้งแต่ได้ยินคนมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมว่าคนที่อยู่ในแวดวงนี
้
สามารถทำได้หร
อคำถามคือทำไมผู้ใหญ่บ้านเราปล่อยให้เรื่องเป็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาทำไมมันไม่มีการลงโทษ
หรือเขาทำได้เองเปล่า
เอาผมดูง่ายๆเลยนะผมแบบขอแบบไม่เอ่ยเป็นชื่อบุคคลแล้วกันในคณะรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยมีหลายท่านที่ดูไม่น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีไหม
ไม่สง่างามอย่าง
ไม่สง่างามอย่างมากและคำถามคือมาด้วยฝีมือหรือมาด้วยอะไรนี่คือระบบอุปถัมภ์ที่เราเอาบิลซ์แล้วเราใช้มันผิดทางมาโดยตลอดโดยผู้หลักผู้ใหญ
่ใช่
ที่เป็นคนกำหนดทิศทางของประเทศมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ผิดนะที่จะทำแล้วก็ทำให้เด็กรุ่นต่อไปเห็นว่าก
็
ทำได้เขาก็ทำได้แล้วเขาก็ได้ดีด้วยนะ
แล้วเราจะมา
ถ้ามีโอกาส
มันเลยกลาย
ไม่ผิดที่จะทำเหมือนกัน
ใช่มันจะรู้สึกว่าน
ั่นมันคือ culture ที่เกิดแล้วมันเป็น culture ที่ผมว่ามัน abuse อย่างรุนแรงนะ
ใช่มันเป็น culture ที่ต้องบอกว่าคือมันฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมากๆนี่ก็สาเหตุเท่าไรที่101ไงคือไม่เราพอผมเห็นคะแนนแล้วผมแบบแม่งต่ำกว่ามีเนี่ย
ผมเปิดดูผมไล่อะผมพยายามไล่ทีละชื่อเฮ้ยทำไมไม่มีวะโนไม่นะไม่น่าอยู่หน้า
ต่างว่าอะไรบ้างนะเราอ่านข่าวเช่นเดลี่พอร์ตใช่ไหมประเทศที่บอกว่าเผด็จการโหดๆอะเบลารุสขวัญใจคุณแหละเบลารุสที่ขึ้นคอปเตอร์แล้วกราดปืนอันดับ45นะครับ เขาแบบว่าเขาคอร์รัปชันน้อยแล้วเขาอาจจะเผด็จการแต่คอร์รัปชันน้อยนะหรือว่าประเทศอย่างที่อ่ะประเทศที่แบบแตกมาจากสหภาพรัสเซียอย่างมอนเตเนโกรเซอร์เบียพวกนี้อยู่กับสูงกว่าเราหมดเลยนะ
เอาแค่เอาเรื่องระบบการปกครองเอาไปก่อน
เออแค่บอกว่าคุณหนีคิดว่าคือของเนี้ยคอร์รัปชันไม่จำเป็นคุณจะต้องเป็นระบบอะไรอ่ะถ้าคุณใช้มันดีคุณ
มาว่ากันที่ดีเทลแต่ละเรื่องว่าอย่างธุรกิจการเมืองอย่างเงี้ยมันเห็นกันชัดเจนมากว่าการเชื่อมต่อกันระหว่างภาคการเมืองการปกครองของเรากับกลุ่มทุนเราต้องยอมรับจริงว่ามันแทบแยกกันไม่ออกจริง
ใช่
กลุ่มไหนขึ้นมากลุ่มทุนไหนที่ตามมาธุรกิจไหนที่เอื้อต่อ
ยังมันจะอย่างหุ้นจะอย่าง
น
ี้
ใช่ประเด็นคือผมคิดว่าอันนี้ต้องอยากให้ผู้ใหญ่บ้านเรารับฟังก่อนนะเรื่องนี้ไม่เคยเป็นเรื่องปกติในสายตาประชาชนเลยนะ
ไม่ใช่
คือมันไม่เคยปกติแต่การที่คุณอยู่ในเกมแล้วคุณอยู่ในวงของผลประโยชน์คุณอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่คุณพึงจะได
้มันไม่เคยปกติเลยเพียงแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นั่นเอง
ใช่มันไม่มีกลไกการตรวจสอบ
ใช่เราทำอะไรไม่ได้แล้วมีคนพยายามทำแต่ก็ทำได้ไม่ถึงไหนจริง
ๆ
ก็วนๆอยู่ที่เดิ
ม
นะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันไปดึงถ่วงขอทั้งว่าถ่วงความเจริญของประเทศเลยแล้วกันใช้คำนี
้
อย่างมากเลย
จริง
นะฮะผมเจาะลงไปในดีเทลนิดหนึ่งนะเวลาเราพูดถึงคำว่ากลุ่มทุนกับการเมือง
ครับ
เนี่ยนะครับคือหลายคนอาจจะแบบอ้าวก็ประเทศอื่นก็มีนี่ธรรมดาใช่ไหมอะไรเนี่ยอย่างที่เราบอกไปในตอนต้นรายการว่าผมคิดว่าใช่ประเทศอื่นก็
ม
ีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะเริ่มทำได้แล้วคือประชาชนจะต้องตรวจสอบได้เรื่องของ 1. ผลประโยชน์ทับซ้อนนะ2ก็คือ preferential treatment ก็คือการให้สิทธิกับเนี่ย
สิทธิพิเศษ
พี่นายเก่าพี่เก่าอะไรเนี่ยนะลูกเนี่ยอันเนี้ยต้องให้ตรวจสอบได้
ใช่
ในหลายประเทศเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับไปยื่นขอปุ๊บเนี่ยเขาคุณต้องส่งดีเทลมาให้ดูเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ภาคประชาชนแข็งแรงขึ้นก็คือระบบการตรวจสอบมันต้องมีหนึ่งก็ต้องมีก่อนนะแล้วก็ต้องง่ายถ้าพร้อมทั้งมีและง่ายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรับผมรับประกันมีคนตรวจสอบเพียบ
ใช่เพียบแน่นอน
เพียบเดี๋ยวมีคนตรวจสอบคุณให้ดูสิคุณให้เราดูสิว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณอนุมัติไปเนี่ยคุณอนุมัติกับบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างหลายครั้งที่ยกตัวอย่างเช่นสำนักข่าวบางสำนักที่เขาไปขุดอะเราไปเจอเรื่องที่แปลกประหลาดมากที่แบบอ้าวคนได้งานเป็นลูกของ
ใช่
คนนี้เหรอแล้วเพิ่งเปิดม
า
เราได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยจนกระทั่ง
บ่อย
ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่ฟังแล้วแบบแล้วทุกคนก็คือไม่ได้มีโดนอะไรนะ
คือเป็นญาติกันได้งานกันไม่แปลกถ้าคุณนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดมา
ถูกต้อง
และกระบวนการ
แต่ประเด็นสำคัญคือนอมปฏิบัติที่ทำกันมาคือไม่เคยเปิดเผยไง
ใช่
นี่ต่างหากที่เป็นประเด็นถ้าเราลงดีเทลนะไม่สนหรอกระบบการปกครองเป็นอะไรคุณเป็นวงสาคณะยังหรือเปล่าแต่ระบบที่การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลแล้วลีดไปสู่ถ้าเป็นคนถ้ามันทำผิดจริงๆอ่ะใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลจัดการลงโทษ
เพราะฉะนั้นต้องอันดับแรกต้องตรวจสอบได้ก่อน
ใช่
ต้องตรวจสอบได้แบบจริง
ๆ
นะฮะต้องโปร่งใสจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยต้องสง่างามต้องคลีน
แล้วก็ต้องเป็นอิสระ
เป็นอิสระจริงๆใช่ไห
ม
คือไม่งั้นเนี่ยความเชื่อใจมันจะหายหมดแล้วผมพูดตรงเลยนะว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่นะคอร์รัปชันเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตของทุกคน
อันนี้
เกี่ยวสุดๆเลยแบบเกี่ยวจริง
ๆประเด็นนี้น่าสนใจคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับชีวิตของทุกคนคอร์รัปชันเชิงนโยบายเราเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมครับคอร์รัปชันเชิงนโยบายคือการที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นสู่อำนาจแล้วก็เลยออกนโยบายบางอย่างมาที่จะเอื้อให้พวกพ้องหรือตัวเองนี่ได้ประโยชน์ผมยกตัวอย่างอันนี้เราได้เพราะปปช.ชี้มูลมาแล้วบ้านเอื้ออาทรในสมัยก่อนบ้านเอื้ออาทรในสมัยก่อนเนี่ยมีโครงการบ้านเอื้ออาทรออกมาแล้วก็เอาเลยให้ประชาชนอะไรมาจับจองdeveloper ก็ไปสร้างบ้านไปอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยก็ใช้ระบบโควต้าเพราะว่าสร้างไม่ทันพอใช้ระบบโควต้าเสร็จปั๊บเนี่ยล็อกราคาไว้พอล็อกราคาไว้เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยสร้างไม่ทันราคาไม่ได้ราคาไปไกลแล้วสุดท้ายไอ้ทรัพย์สินเนี่ยไปกองอยู่ที่การเคหะเนี่ย 8,000 กว่าล้านที่ไม่เพอร์ฟอร์มแล้วไอ้ถามว่าแล้วไอ้ทรัพย์สิน 8,000 กว่าล้านนั้นเนี่ยปัจจุบันการแห่ก็พยายามขายออกมานี่คือคอร์รัปชันคือนโยบายอย่างหนึ่งที่มันออกมาว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องเนี้ย มันคือได้จากการที่มีนโยบายบางอย่างออกมาแล้วก็เอื้อกันและตรวจสอบกันไม่ได
้
นี่คือหนึ่งในเคสที่สังคมต้องเรียนรู้อะว่าเคสแบบนี้มันทำให้มีคนหนึ่งได้ประโยช แล้วบ้านเอื้ออาทรเนี่ยพอแบบไปทำกันแบบนี้แล้วก็อะไรนะมีกลุ่มที่เจรจาต้าอวยกันแล้วตกลงกันได้แต่ท้ายบ้านเอื้ออาทรนู่นเข้าซอยไป10กิโล
อยู่ไม่ได้อีก
อยู่ไม่ได้กว่าจะออกมาแล้วซะสุดท้ายใครเสียประโยชน์ที่สุดประชาชนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่าง
หรือเคสรถเมย
์
ที่ไประบบจ่ายเงินใหม
่
แล้วก็ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได
้อย่างเงี้ยมันเป็นพันกว่าล้านอะทิ้งไปเฉยๆเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นคือโดยปกติอะครับเวลาเราซื้อของมาเราใช้มันคืออย่างนี้ผมจะไปให้ดูผมอยากจะเทียบแบบนี้ถ้าคุณสามารถบริหารราชการเนี่ยได้เหมือนกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากเนี่ยสิ่งที่เขามีมากๆนะคือความโปร่งใสในองค์กรของตัวเองเนี่ยนะครับเอาผมยกตัวอย่างนะครับยกของขออนุญาตอาจจะกระโดดไปน้องนึงหนึ่งยกตัวอย่าง Google Google เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า OKR ใช่ไหม Objective and Key Result คุณรู้ไหมว่า OKR ใน Google เนี่ย Google มีพนักงานรู้กี่หมื่นกี่แสนคนคุณดูได้ของทุกคนไปจนถึงเซอร์เก้บินเลยนะบอกว่าคุณตั้ง OKR นี้ไว้อะเฮ้ย3เดือนคุณเซอร์เก้คุณทำงานไปได้แค่ไหนวะเฮ้ยเราได้โบนัสเยอะได้ไงไม่เห็นได้ Objective เลยสมมติคือมันได้ขนาดนั้นอันนี้คือวิธีคิดนะแต่นั้นมันเป็นเอกชนไงมันง่ายถูกไหมเพราะว่าทุกอย่างมันถูกคิดด้วยยังไงก็ตามอยากจะได้ออกมาแล้วเนี่ยอยากจะได้ best result อยู่แล้วคอร์รัปชันเกี่ยวกับทุกคนยังไงเนี่ย
ครับ
เนี่ยทีมงานเราเนี่ยเพิ่งอะไรนะตกมอเตอร์ไซค์นี
่ถนน
หลุมหลุม
ถนนเป็นหลุม
ถนนนี่เข้าโรงพยาบาลไปวันก่อน
อ
นะฮะอะไรนะใครรับผิดชอบถนน
อ๋อเป็นอย่างนี้ครับถนนอยู่ของพื้นที่ของถนนอยู่กลุ่มนึงคนสร้างถนนอีกคนนึงอะไรเงี้ย
น้องขับไปลงน้องขับไปลงหลุมเองหรือเปล่า
ถ้าเกิดเฮ้ยไปบางทีไปแจ้งความ
แ
ม่ง
จะยังไงเขาตอบง่ายจริงน้องเล่าจริงครับเขาตอบง่ายจริงน้องขับไปลงหลุมเองคร
ับหลุมมันอยู่ของมันดีๆไอ้เงี้ยเหร
อคืออันนี้ขอพูดนิดนึงเราเวลาเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราจะรู้สึกเฉยๆกับถนนที่มีหลุมแผ่นเหล็กขึ้นมาฟุตไม่อยากพูดเรื่องฟุตบาทเดี๋ยวแต่ว่าพอเราไปต่างประเทศอะครับเราถึงรู้ว่าเฮ้ยเมืองไทยแม่งไม่ปกติว่ะไอแบบปกติเนี่ยมันต้องแบบนี
้ใช่
ผมขอยกเคสนึงแล้วกันที่คนไทยไปเยอะญี่ปุ่นเนี่ยผมอยากให้คุณลองทดสอบคนหนึ่งหลังจากกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ถ้าใครไปนะฮะคุณลองลากกระเป๋าดูครับคุณลองลากกระเป๋าดูครับแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถลากกระเป๋าไปได้ทุกที
่ถูก
โดยที่ไม่ต้องยก
ไม่ต้อง
เลยนะฮะมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับมันแปลว่าคนเข็นรถเข็นก็ไปได้ทุกที
่
เหมือนกัน
ผู้พิการได้หมด
คนพิการได้หมดเนี่ยมันคือเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณลองมาเมืองไทยเด็ดผม
เอาแค่คุณจะขึ้นรถไฟฟ้า
ไม่ต้องถือกระเป๋าแค่เดินยังยากเลย
เออคือมันแบบใช่ไหมคืออันนี้มันชัดเจนว่าเวลามันมีคอร์รัปชันเงินส่วนหนึ่งที่มันควรจะต้องทำมันไม่มีหลุมมันก็เลยมีหลุมไงอ๋อจริงๆมันก็แค่นั้นแหละ
เราจะไม่รู้สึกผลของการคอร์รัปชันมากเท่าที่มันเกิดผลกับเราเองวันนั้น
ใช
่เช่นสมมติว่าคุณไปขับลูกหลานคุณไปตกหลุมนั่นน่ะ
คุณจะรู้แล้ว
คุณจะรู้สึกได
้แต่ซึ่งหน้าเศร้าของเรามันคืออะไรไหมผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าคอร์รัปชันอยู่รอบตัวผ
ม
แล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะร้องเรียนด้วยแล้วผมก็พอรู้นะช่องทางร้องเรียนเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าร้องเรียนไปสุดท้ายผลมันจะเป็นยังไง
อ
ันนี้คือเรื่องน่าเศร้าอ่ะว่าระบบบ้านเราเนี่ยคือคอร์รัปชันไม่ได้หมายว่าประเทศที่อันดับ1อันดับ2ไม่มีคอร์รัปชันนะมันมีทุกประเทศอ่ะ
มี
แต่ประเด็นมันคือมันมีวิธีการจัดการวิธีการดูแลการตรวจสอบหน่วยงานที่เข้ามาเพื่อจะลงโทษบ้านเราอ่ะกลไกพวกนี้มันไม่ทำงาน
ระบบคือจะบอกว่ากฎหมายมีแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันช่างอ่อนเปรี้ยเสียแขน
คือมีนะแต่ถ้าคุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณก็โดนหนัก
อีกเรื่องนึงอีกเรื่องน
ึงใช่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึง
เ
ราอันนี้ก็เป็นพี่อันนี้ก็เรียกว่าคอร์รัปชันเหมือนกันการใช้กฎหมายข้อเดียวกัน
กับ
คนสองคนอันนี้เราเห็นเคสชัดเจนตอนน
ี
้ชี้มูลความผิดคือเรื่อง
เดียวกัน
เรื่องเดียวกันหรือบางทีไอ้ฝั่งที่โดนเบาไว
้
ชี้เลยแล้วก็อีกอันนึงไม่ชี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือทำชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงใจประชาชนไม่เห็นหัวคนเลย
ไม่เห็นหัวคนเลยแหละ
กูจะทำแบบเนี้ย
ใช่
ทำไ
หมมันสิ่งที่น่าประหลาดใจอ
ันนี้สิ่งที่เรารู้สึกอึดอัดใจมากนะ
ผม
รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณทำอย่าง
น
ี้ได้ไง
แล้วเราอยู่ในประเทศแบบนี
้คุณไม่เห็นหัวพวกเราเลยวะคือทำเหมือนแบบก็มีกันอยู่แค่นี
้
เราต้องเราก็อยู่กันเฉพาะเนี่ยที่ดูแลกันอยู่พันกว่าพันคนแค่นี
้ที่ก็อยากจะถามคนที่เขาทำแบบนี้นะเขาไม่อายเหรอเขาเฮ้ยเขาก็ต้องเขาตอบคนอื่นยังไงอ่ะสมมติว่า ท่านทั้งหลายท่านมีลูกอ่ะ
เออ
แล้วเพื่อนลูกถามลูกท่าน
ว่า
ท
ำไม
เออถ้าคุณรู้สึกอะไรวะ
เออที่101นะขอย้ำอีกทีหนึ่ง
เอางี
้คุณลองคิดดูดิ
พูดเรื่องคอร์รัปชันเมื่อกี้ถ้าพูดเรื่องจีนนิดนึงใช่ไหมคุณคิดว่าวันนี้จีนปัจจุบันนี
้
เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเขาเรียกว่าดีขึ้นมากแล้วถูกไหมครับขนาดที่เราคิดว่าจีนเนี่ยดีมากเด็ดขาดมากเนี่ยจีนเนี่ยยังอยู่แค่ลำดับที่41เองนะคือแสดงว่าเราไม่ได้ต้องการเขาเรียกว่าสวรรค
์
ตัวเลขตัวเดียวท็อป20อะไรอย่างเงี้ย
เ
อออย่างเงี้ยจีนยังอยู่แค่41เองนะ
41คะแนน80
เออโน
นี่ใช่ไ
หมเออระดับ80ระดับ80ก็ที่ระดับ80 41คะแนน
ก็ยัง
ก็ได้ต่ำกว่ามีนอ่ะขนาดจีนยังต่ำกว่ามีน
งั้นเราขออันดับ
เท่าจีนได
้ดีกว่า80ได้ป่ะขอขั้นแรกขอดีกว่า80ได้ไหม
ใช่คือผมว่าตอนนี้เนี่ยไออันดับเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าเออแต่มันน่าสนใจนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะประเทศที่อันดับสูงๆทั้งหลายเนี่ยเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่ร่ำรวยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดผมขอยกสัก 2-3 เคสให้ดูแล้วกันถ้าไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนเป็นประเทศที่เพิ่งมีการรีฟอร์มครั้งใหญ
่
เพิ่งมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ขอยกตัวอย่างครับรวันดา
เออนี่เห็นอยู่เหมือนกัน
อันดับ
รวันดาอยู่อันดับที่51
เฮ้ย
ทุกคนรู้ใช่ไหมว่ารวันดาเนี่ย
เคยมีโหดมาก
เขาเรียกว่าเจโนไซด์
กรรม
ที่เป็นหนังอ่ะ
ใครไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ไปดูเลยนะโหดแทรวันดาโอ้โหเป็นหนังที่สุดยอดมากหลังจากเจโนไซด์ครั้งนั้นเนี่ยรวันดาปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เพราะเขาบาดเจ็บสาหัสมากเขากลับมาใหม่ครั้งนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีปกครองโดยคณะรัฐมนตรีที่เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วก็มีการรื้อระบบทุกอย่างใหม่หมดเลยเนี่ยทุกวันนี้รวันดาอันดับสูงกว่าเราเท่าตัวนะประเทศหลายๆประเทศที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านกระบวนการลักษณะแบบนี้มานะฮะซึ่งมันก็น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นลิทัวเนียไม่ใช่ลิทัวเนียสโลวาเนียอยู่อันดับติดกัน35สโลวาเนียก็มีกระบวนการอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันนะฮะที่เป็นการเรียกว่ายกแข็งอ่ะคือบางทีอ่ะถ้าของเก่ามัน
ไม่ไหวแล้ว
มันต้องเริ่มใหม่นะ
ม
ันต้องเริ่มใหม
่สิ่งที่ทำให้ทุกคนมีคำถามแล้วก็อยากรู้ก็คือทำไมคนที่ขึ้นมาเนี่ย
เฮ้ยอีกทีนึงเอสโตเนียที่อะไรรู้ประเทศตัวอย่างแล้วเนี่ยเอสโตเนียที่18
ที่18ครับ
โอ้18ครับเอสโตเนียเนี่ยลำดับที่ดีกว่าญี่ปุ่นอีกอ่ะ
โ
อ้โห
ติดกันนะแบบติดกันนะโอเค
ประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆที่แต่ก่อนยากจนสุดๆยากแต่ก่อนนี่คือ 20-30 ปีแล้วนะครับทุกวันนี้เป็นประเทศที่ทันสมัย
อีโรเบิร์ต
พูดถึงอีกครับก็ต้องทุกคนจะถึงเอสโตเนียเนี่ยทำไมเขาทำได้อ่ะ
อีกอันที่น่าสนใจมากอุรุกวัย
อ
ุรุกวัยเนี่ย
อันดับไหนอะ
ติดเอสโตเนียเลย
เหรอ
21
เออ
เฮ้ย
เราดูว่าอุรุกวัยเนี่ยยากจนมากนะครับยากจนมากเป็นถ้าพี่อเมริกาใต้เนี่ยอุรุกวัยติดอันดับนะติดอันดับเคยติดอันดับยากจนตอนนี้ขึ้นมาละคิดดูสิแล้วก็ปล่อยให้วีเนซุเอลากับอาร์เจนตินาเนี่ยลงไปทั้งท้ายท้ายคือบอกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเคยมีจริงไหมจริงแต่มันก็แก้ได้นะถ้าคุณจะเอาจริงกับมันน่ะ
ถ้าคุณจะเอาจริงแก้ได
้เพราะทุกคนหลายๆที่ที่อ่านชื่อมาเนี่ยเขาก็เคย
น่าจะหนักกว่าเรา
เคยหนักกว่าเรา
สมัยก่อนน่าหนักกว่าเรา
คือผมเสริมนะไอ้การคอร์รัปชันทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่กลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆเน
า
ะอยู่ในอำนาจแล้วก็พยายามที่จะยึดครองอำนาจนั้นไว้สับเปลี่ยนเก้าอี้กันโยกย้ายกัน
เพราะว่าถ้าวันหนึ่งคุณไปอยู่อีกข้างหนึ่งคุณจะซวยไง
สืบทอดอำนาจ
ประเด็นก็คือว่าในระดับบริหารเนี่ยฮะก็พยายามที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเราเนี่ยให้มาทำงานด้วยเพราะว่าอาจยังตัวเองก็จะได้อยู่ในระดับบริหารต่อไปว่าจะพูดถึงระดับอาจจะเป็นท่านนายกของเราเองก็ตามที่ยังเป็นต้องทำงานร่วมกับนักการเมืองแต่ผมอยากจะเสนออย่างนี้นะผมว่าท่านจะได้รับความสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านไม่ได้สนใจว่าการได้รับการสนับสนุนของท่านน่ะจะต้องมาจากกลุ่มนักการเมืองหรือใครที่เคยทำงานมาก่
อ
นแต่ท่านสนใจว่าประชาชนน่ะอยากจะได้ประเทศเป็นแบบไหน อยากจะได้ประเทศที่ปลอดจากคอร์รัปชันแบบไหนแล้วถ้าท่านไปจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยผมว่าท่านจะได้คนสนับสนุนท่านอ่ะ60-70ล้านคน
ครับ
ใช่
โดยที่ท่านไม่ต้องไปสนใจเลยว่านักการเมืองที่อยู่ในอำนาจท่านจะต้องแคร์ขนาดไหน
ครับผมเรามีประเด็นเยอะหลายท่านจะแบบเฮ้ยทำไมตอนนี้ไม่พูดถึงโซลูชันอย่างเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวมีโซลูชันเพราะว่าตอนเนี้ยเวลาของเราใกล้หมดละผมอยากจะเล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งให้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวไปเสิร์ช YouTube นะ Last Speech of Ceausescu ทุกคนรู้จักนะชาวเชสกูนี่เป็นโอ้โห
นิโคลายชาวเชสกู
อภิมหาโคตรจะคอร์รัปชัน
สุด
ๆในช่วงที่แบบเขารู้สึกว่าเขาเริ่มหวั่นไหวกับว่าเขาจะคุมประเทศอยู่หรือเปล่าเขาเกณฑ์คนมาเป็นแสนคนมาที่อะไรอะถนนนะที่สแควร์นะเสร
็
จแล้วเขาก็ยืนอยู่บนไอ้ระเบียงอ่ะกำลังจะพูดถ่ายทอดสดทีวีทั่วประเทศนะถ่ายทอดสดทีวีทั่วประเทศ
นี่คือที่โรมาเนียใช่ไหมเดี๋ยวขอจะไม่รู
้แล้วกำลังจะพูดสปีชเพื่อแบบเอ้ยพี่น้องสหายทั้งหลายประมาณนี้นะใช่ไหมประมาณนี้ซึ่งคนตอนนั้นนี่ถูกกดมากคือ ทุกคนก็คือยังไงก็เหมือนกับว่าเออเนี่ยจะเอาโชว์พาวเวอร์ว่าประชาชนถามพูดว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นคือดีมีคนอยู่หนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นเองนะตะโกนโห่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนค่อยโหดทีละนิดจนทั้งชาวเชสกูนี่อึ้งไปเลยพูดไม่ออกอ่ะคือไม่ออกไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวเองและที่สำคัญที่สุดก็คือทีวีอ่ะที่เคยเป็นของเจ้าตัวเป็นของไอ้คนที่ทำงานอ่ะไม่ยอมหยุดถ่ายทอดสดภาพนี้มันไปทั้งประเทศอึ้งยืนอึ้งอยู
่
ภรรยายืนอยู่บนไอ้ระเบียงด้วยกันตะโกนบอกให้ประชาชนบอกเฮ้ยเงียบๆเงียบเงียบดิฟังดิไม่มีใครสนใจในที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการล่มสลายของอำนาจเลยนะเรื่องของกำลังจะบอกคือว่าถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลองไปเสิร์ชอันนี้ดูเนี
่
ยแล้วคุณจะรู้ว่าอำนาจที่คุณมีอยู่ที่คุณคิดว่าคุณมี absolute power เลยนะคุณคิดว่าโอ้โหอำนาจเนี่ยเราคุมได้ทุกอย่างนะวันหนึ่งเวลามันพลิกเนี่ยนะครับมันพลิกจากเรื่องนิดเดียวแค่เนี้ยคือมันมีเชื้ออยู่แล้วแต่พอมันมีคนหนึ่งคนเท่านั้นน่ะที่แบบสวิชปุ๊บเนี่ยนะน่ากลัวมากเลยนะ
ใช่แล้วมันจะคุณจะเขาเรียกว่าไงนะไม่มีที่อยู่เลยนะ
ถึงใช่ถึงวันนั้นเนี่ยไม่มีที่อยู่จริงๆนะครับอย่าร้อยถึงมันเพราะตอนนี้ผมจะบอกว่าอันดับการคอร์รัปชันของเราเนี่ยถ้าเทียบย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับมันทรงๆมาหลายปีแต่มันมีแนวโน้มจะลงนะหมายถึงว่าลงนี่คือแย่ลงนะ
ลดตำรับเราตกลงลงมาเนี่ยอันดับที่70นะครับ
ปัจจุบันนี
้อยู่เดียวกับเราอีกเขาอันดับที่70
ก็ผมว่าก็ต้องกลับมาตั้งคำถามครับว่าเราอยู่กันแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วเหร
อ
เราเห็นข่าวแล้วเห็นไม่กับโปรเจกต์ต่างๆที่ขึ้นเราเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเราต่างๆเนี่ยเฮ้ยเราโอเคกับเรื่องนี้จริงเหร
อ
กลไกต่างๆที่มันมีให้อ่ะเราในฐานะประชาชนเราเอ็กเซอร์ไซส์มั้ยเราต้องเนี่ยต้องมีสักคนลุกขึ้นมาโห่ป่ะ
นี่ไงคือตอนเนี้ยผมคิดว่าภาคประชาชนต้องเริ่มออกมาคือผมเชื่อว่ามีคนอยากทำเยอะแต่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันอย่างที่คุณโทมัสบอกร้องเรียนไปก็
เหมือนปักหลุม
น้องไปขับรถตกหลุมเองนึกออกไหมคือ
มันฟังแล้วมันสิ้นหวังนะ
มันสิ้นหวังมันสิ้นหวังนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะนี่คือเรื่องที่สิ้นหวังมากนะ
คือ
คุณลองคิดดูดิ
ผมคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราประกาศเรื่องคอร์รัปชันเป็น national agenda จริงๆอ่ะจริงๆนะ
เราจะทิ้งเรื่อง
ไม่ใช่แค่พูดว่ามันเป็นแค่นโยบายปรับคอร์รัปชัน
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะประเทศที่อยากจะผู้นำที่จริงใจนะครับพัฒนาประเทศเนี่ยหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องตัวเลข GDP อะไรมากนักหรอกนะอันนั้นมันยากคุณเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนประกาศเรื่องการหยุดหรือยุติกำจัดคอร์รัปชันที่รัฐบาลก่อนนี่คือง่ายสุดแล้วเพราะว่าทุกคนก็จะเคยได้ยินมาทุกคนก็รู้การสร้าง GDP มันคือการคุณต้องใช้ effort คนทั้งประเทศเลยนะคือมันยากมากแต่การหยุดคอร์รัปชันเนี่ยคุณไม่กี่คนหนึ่งนะคุณหยุดละนั่นคือประเด็นแรกเลยนะ
คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอร์รัปชันเกิดขึ้นโดยคนจำนวนน้อย
น
ิ
ดเดียว
เราต้องเข้าใจก่อนแล้วคนจำนวนมากรับเรื่องนี้ไม่ได้และไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้
แต่รับกรรมนะรับ
แต่
กรรมมารับ
ใช
่กรรมมาร ับ
ไม่ได้แต่รับกรรม
ถูกต้อง
คำสองคือ
การทำให้มันเป็นอะเจนดาจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่ระดับบริหารด้วยครับ
ใช่
อำนาจทั้ง3เนี่ยฮะอำนาจในการบริหารจัดการอำนาจในการนิติบัญญัติอำนาจตุลาการทั้ง3อำนาจนี้ครับคุณต้องคงมาตรฐานให้สมศักดิ์ศรีให้ได้จริง
ๆ
เพราะคุณคือเสาหลักของประเทศ
ใช่
ถ้าเสาหลักทั้ง3นี้มันเบี้ยวไม่มีทางที่หลังคามันจะกันแดดกันฝนพื้นบ้านมันจะดีเป็นไปไม่ได้เลยแล้วประชาชนที่อยู่ข้างล่างคือประชาชนที่รับกรรมผมต้องตั้งคำถามนะทุกท่านที่อยู่ในอำนาจเนี่ยณวันที่ท่านกำลังจะจากโลกนี้ไปท่านอยากจดจำชีวิตฉันว่า
อยากให้คนอื่นเขาพูดถึง
เราว่ายังไง
ใช่อ
ยากให้เขาเขียนที่หลุมศพอ่ะถ้ามีโน้ตเขาจะเขียน
โน้ต
ไว้ไว้อะไรเนี่ยอยากให้เขียนว่าอะไรเรามีนาฬิกาเยอะที่สุดในประเทศไทยหรือเราเป็นคนที่เข้ามาแล้วปราบ คอร์รัปชันได้อย่างจริงจังผมอยากพูดอย่างนี้นะว่าผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเป็นคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดไม่ใช่ว่าแบบเราจะโยนปัญหาทุกอย่างไปกลับไปที่นั่นแต่ว่าคุณเป็นคนเดียวจริงๆอ่ะที่เรื่องแก้เรื่องนี้ได
้แล้วคุณเป็นต้องบอกอย่างนี้คนไม่ชอบคุณก็เยอะคนรักคุณก็เยอะถ้าคุณเริ่มต้นในสิ่งนี้จะมีคนอีกจำนวนมากเลยพร้อมจะเดินตามคุณ
ผมเชื่อมากเลยเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้วทำจริงๆนะทำจริงๆแบบต้องใช้คำว่าไม่เว้นหน้าไม่ไว้หน้าอินหน้าผมเนี่ยนะทำแบบลุยเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความขรุขระบ้างระหว่างแต่ในที่สุดเนี่ยประชาชนจะเป็นโล่ปกป้องคุณเองจากคนที่ไม่หวังดีกับคุณจากคนที่เคยได้ผลประโยชน์จากคอร์รัปชันแล้วอยากจะทำร้ายคุณ
แบบเดิมเนี่ย
เพราะว่าเขาไม่เคยได้ผลประโยชน์เดี๋ยวคนที่ปกป้องคุณเนี่ยคือประชาชนแล้วกำแพงของประชาชนไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ถ้าประชาชนบอกว่าเฮ้ยคนนี้คือผู้นำที่เราเชื่อว่าจะมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันจริงเราจะปกป้
อง
เราจะช่วยแล้วพวกนั้นจะแพ้ภัยตัวเองไปเองนะแต่มันต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อน
ต้องแน่นอนว่าการล้างคอร์รัปชันใช้เวลาน่าใช้เวลาจริงเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะนี้ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยครับคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะครับธุรกิจการเมืองนะครับเมกะโปรเจกต์ต่างๆการใช้อำนาจในทางที่มิชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาคุยในเรื่องของพวกธุรกิจการเมืองที่ผมคิดว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่สังคมต้องรีบจับตามองให้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือไอ้เครื่องจักรตัวที่ใหญ่ที่สุดของระบบเศรษฐกิจเราคือ government spending
ถูกต้อง
ตัวอื่นมันขับเคลื่อนไม่ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันตรวจสอบไอ้ government spending ตอนนี้เนี่ยที่เอาเรื่องของความมั่นคงมาเป็นตัวหลักแล้วก็ทำให้ composition ของตัว cabinet หรือตัวคณะรัฐมนตรีของเราเนี่ยมันดูเหมือนว่าต้องแคร์กันมากๆปลดก็ไม่ได้ทำโทษก็ไม่ได้เรื่องนั้นก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยแหละที่ทำให้มันอาจจะเป็นช่องให้คอร์รัปชันมันเกิดผมไม่ได้ฟันธงนะว่ามีคอร์รัปชันแต่อะไรที่มันไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ครับมันไม่น่าแปลกเลยที่จะตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่ามีคอร์รัปชันเกิดขึ้นแน่นอน
ใช่แล้วเราไม่อยากเห็นคงตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทุกคนยังจำเรื่องโฮปเวลได้ใช่ไห
ม
คืออ
นุสาวรีย
์อนุสาวรีย์โฮปเวลเนี่ยมันเป็นอนุสาวรีย์ที่ตอกย้ำคนที่วิ่งผ่านในตรงนั้นทุกวันว่าโหนี่แม่งประเทศนี้มันแบบ
อะไรวะอะไรเงี้ย
มันเป็นความ
เรามี2อันไงโฮปเวลกับเรียบด่วนเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์ต่อหม้อที่เป็นเลขอ่ะ
เอ้ยเขาจะทำ
เขาจะใช้เขาจะเอาใช้จนได้แต่ว่ากี่ปีอ่ะ
น่าแต่ว่าโฮปเวลเนี่ยเดี๋ยวจะทุบทิ้งใช่ไหมค่าสร้างนี่ก็ยังไม่ทั้งหมดนะมันเขาจะเพราะมันเป็นเส้นทับรถไฟฟ้าใช่ไหมต้องทุบทิ้งอ่ะแล้วก็ค่าทุบอีกแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องกลับมาตั้งคำถามเหมือนกันว่าเราอยู่ในประเทศที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ก็เนี่ยพอธุรกิจการเมืองมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ปั๊บเนี่ยการออกอะไรนะนโยบายหรือออกยุทธศาสตร์มาเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันกลายเป็นมันมีอเจนดาบางอย่างซ่อนอยู่ที่จะต้องเอื้อให้กลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้สนับสนุนให้อำนาจนี้ขึ้นมาได้อะไรพวกนี้สุดท้ายเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไปยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาราษฎรจริงๆนั่นแหละมันคือคอร์รัปชันง่ายๆเลยเส้นมีแค่นี้เลยอะไรที่ไม่ได้ยึดโยงกับผลประโยชน์แบบบริสุทธิ์จริงใจนั่นคือคอร์รัปชันถ้าคุณยังมีว่าเฮ้ยผมทำเรื่องนี้นะเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ก็ได้ใช้งานตรงนี้จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผมทำถนนนี้นะคนจะได้ออกมาได้แต่มันยังตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มของพวกคุณอยู
่
มันยังมีราคาที่แพงกว่าที่มันควรจะจ่ายอยู
่
มันยังมีเรื่องของการใช้ทางลัดที่มันไม่ควรจะเป็นอยู
่
นั่นน่ะคอร์รัปชันดูง่ายแค่นี
้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งถ้าคุณไปดูของที่ราชการซื้อเราเคยเห็นเคสแบบนี้ตลอดแล้วเราปล่อยผ่านไปได้ยังไงคือเราปล่อยเรื่องที่ผ่านไปได้ไงซื้อนาฬิกาที่
สภา
เป็นหมื่นเลย
อันละไม่รู้กี่หมื่นอ่ะแล้วเซิร์ชช้อปปี้อันละ5,000อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบวิธีการเช็คอ่ะวิธีการเช็คเนี่ยของพวกนี้นี่มันง่ายซะจนแบบแทบจะเอาหัวโขกโต๊ะอ่ะว่าแบบปล่อยเรื่องนี้ผ่านมาได้ยังไงวะคุณคนรับคนที่เซ็น
อ
่ะ
คุณยอมได้ไง
คุณยอมเซ็นได้ไงคุณยอมเซ็นซื้อนาฬิกาโดยที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีนาฬิกาในช้อปปี้เหมือนกันเป๊ะ
แปลว่าคุณสมรู้ร่วมคิดนะ
เอาใช่สิ
ถูกไหม
ใช่แล้วคืออันนี้นี่คือแบบตรวจสอบง่ายนะมันมีของที่ตรวจสอบยากเยอะแยะเลยนะแต่ตรวจสอบง่ายแบบนี้มันยังมีขึ้นมาตลอดเรายังเห็นการจัดซื้อของในหน่วยงานราชการที่เนี่ยคือผมขอใช้คำนี้เลย เซิร์ชช็อปดูในช้อปปี้ Lazada แล้วแบบมันอันเดียวกัน
อ่
ะถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นในบริษัทเราเป็นไงฮะ
โอ้โห
เราไล่ออก
ไล่ออกสถานเดียว
ไล่ออก
สถานเดียว
แล้วเรายอมให้แล้วเราเห็นแบบนี้อยู่กับไซซิ่งการจัดซื้อที่เป็นพันเท่าแสนเท่าของบริษัทเราตลอดเวลา
หรือเป็นเพราะว่าเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันฝากทิ้งคำถามไว้เสียว่าจะเป็นเพราะประชาชนเรายังจิกกัดเขาไม่พอเรายังตามเรายังตามเขาเรียกอะไร
หรือว่าเราอาจจะต้องอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้อง
ตามไล่ล่าเขาไม่พอง
านเราอาจจะเป็นงานนี้ไหมงานไล่ล่าง
านใครครับงานประชาชนหรืองานเราง
านประชาชนครับประชาชนเราครับงานประชาชนพวกปล่อยเซฟพวกเราด้วยเซฟพวกเราด้วยนะคือเอออาจจะยังไล่ล่าไม่พออาจจะยังไล่ล่าไม่พอ
ถูกไหมเพราะเราถามไปเราก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องไอ้กระแสสังคมต่อเพราะเห็นกรณีหลายข่าวใช่ไหมดังขึ้นมาปึ้งอาทิตย์เดียวตอนนี้เงียบไปละเนี่ยหลายๆข่าวที่ดังขึ้นมาก่อนหน้านี้ตอนนี้เงียบหมดเลยนะ
หรือว่าเราต้องมีเราเองเนี่ยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี
้
มีหน้าที่เหมือนกันหน้าที่ตรวจสอบแต่ว่าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยกลไกเนี้ยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันว่ากลไกเนี้ยมันต้องง่ายกว่านี
้ทำยังไงบ้าง
เดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดว่าโอ้โหกลไกตัวนี้มันแบบ
มันอะไรซับซ้อนเหลือเกินแล้วทำไงให้มันซิมพลิฟายมันได้ไหม
ซิมพลิฟายกลไกได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราช่วยตรวจสอบได
้
เดี๋ยวให้เราโพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็ตามจี้กันในทวิตเตอร์ได้
เพราะกลไกนี้ไม่ใช่ภาคประชาชนอย่างเดียวนะภาครัฐก็มีกลไก
ใช่
ปปช.ปปง.หน่วยงาน
มี
ทุกองเงินด้วยนั่นมันต้องขับเคลื่อนทุก
แต่มันไปจบตอนสุดท้ายไงมีกลไกนะแต่กลไกนั้นถูกนำไปใช้ในหลายมาตรฐานไงมันก็เลยกลายเป็นบิดเบี้ยวก่อนจะจบรายการผมขออนุญาตฝากวาทะเขาเรียกว่าวาทะอมตะเลยนะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช
เด
ียนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญของชาติเลยเขาบอกว่าท่านบอกว่าถ้านักการเมืองไทยหยุดโกงเพียง2ปีถนนประเทศไทยจะปูด้วยทองคำก็ยังได
้
นี่เป็นวาทะที่คลาสสิกที่สุดนะครับผมอ่านเรื่องนี้ประตูนี้เห็นตลอดก็ถือว่าเป็นตอนแรกของสนทนาหาธรรม EP พิเศษซีรีส์พิเศษนะเรื่องคอร์รัปชันนะครับตอนนั้นมาคุยกันต่อเรื่องของ
คือคุยยาว
คุยยาว
หลายตอน
คุยได้ขนาด
นี้อันนี้แค่ภาพเบาๆ
ภาพใหญ่ภาพใหญ
่เดี๋ยว
ถ้าเราอยากให้ถนนไทยปูได้ด้วยทอง
คอมเมนต์ฮะเชิญคอมเมนต์อีก1วีคจะมาเจอกันคอมเมนต์
คอมเมนต์
ม
ี
คอร์รัปชันอะไรบ้างที่คุณอยากจะให้พูดถึง
ไม่เร็ว
แล้วเราจะหยิบมาคุย
คือวันนี้เรา
อันไหนคุยได
้ก็บอกว่าเคสที่เรายกมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเรานึกเอาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเกิดว่าผมทำรีเสิร์ชเนี่ยเราจะต้องอัดอีก2ชั่วโมงเพื่อพูดเคสต่างๆไล่กันมาเป็นไทม์ไลน
์ให้คนดูช่วยบอกมาด้วย
สุดท้ายทิ้งท้ายก็คือถ้าเราอยากเห็นประเทศเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างประเทศที่เราชื่นชมมากคือนิวซีแลนด์ใช่ไหมซึ่งเขา
อยู่ในอันดับนิวซีแลนด์อยู่ที่หนึ่งนะครับ
เยอะนะครับ
ประเทศทุกคนต้องช่วยกันชื่นชมมาก
เราก็อิจฉานายกเขาที่ออกมาสื่อสาร2นาทีปุ๊บบอกว่าทำผลงานอะไรบ้าง
ไม่ต้องพูดเยอะประชุมเสร็จปุ๊บอย่าง
น
ี
้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าชื่นชมที่สุดตอนนี้เพราะทำได้ทุกอย่างเลย
ใช
่โควิดก็คุมได
้
รัฐมนตรีคณะชุดใหม
่ very diverse
มีหมดมีความหลากหลายแล้วก็ประเทศแล้วนายกรัฐมนตรีออกมาทุกครั้งประชาชนสบายใจทุกครั้งรู้สึกว่า
ภูมิใจ
ฟังแล้วแบบ
อยากฟังอ่ะอยากฟังอะไรอย่าง
น
ี้ด
ี
กว
่
าอยากฟัง
แล้วก็รู้สึกว่าเออมันม
ีคุณภา
พชีวิตที่ดี
แล้วพร้อมจะร่วมมืออะไรอย่างนี้อ่ะถ้าอยากเราอยากให้ประเทศของเราไปในที่ทางแบบนั้นต้องช่วยกันนะครับ
ครับ
ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสนทนาธรรมตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม